Máme hosty.
Krásné jarní dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Opět jsme tady ve třech a mými milými hosty jsou paní Andrá Kolesová. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petr Ďásek, pěkný den.
Dobrý den.
A představíme tady malé občanské sdružení Tolerance. A já jsem tady už četla našim posluchačům vaše motto. To bylo motto festivalu pro Tibet a mně se moc líbilo a dovolím si ho přečíst ještě jednou. Není dvojího utrpení jedno, které se děje nám, a nějaké jiné vzdálené, které se děje jim. Je jen jedno utrpení, nás lidí. Ať je to kdekoliv na zemi. A my se můžeme postavit na odpor, třeba jen tím, že vyjádříme svou účast, svou tichou, láskyplnou solidaritu. Solidaritu s kým, Petře?
Tak vlastně toto je motto, které bylo u prvního ročníku tibetských dní, které začínaly v Ostravě v roce 2002. A chtěli jsme tím říct, vlastně podpořit tu myšlenku, kdy v Tibetu vlastně už více než 50 let je jakási forma nenásilného odboje, odporu, který sice v letošním roce přerostl do trochu jiných rozměrů, ale tak, jak to bylo v Tibetu, snažili se tam vlastně upozorňovat i Dalai Lama tím, jak chodil po světě. Snažili se upozorňovat na ten problém nenásilnou formou. To znamená, my jsme chtěli tím festivalem ukázat Tibet z různých úhlů pohledu. Z pohledu cestovatele, spisovatelů, lidí, kteří tam byli, ať už třeba jako průvodci, představit tu zemi.
Mm-hmm. A vy jste, Petře, předsedou malého občanského sdružení Tolerance. Jak vy jste se dostal vůbec k téhleté práci? Předpokládám, že máte nějaké civilní povolání. Můžu se zeptat, jaké?
Tak jako civilní povolání jsem ve firmě, kde zpracováváme a prodáváme plasty, takže to je hodně vzdálené tomu, co dělám. Nevím, jestli to říct, že to je koníček. K Tibetu nebo k té tematice jsem přišel vlastně tou formou, že asi jako většina lidí, něco jsem viděl v televizi, populární film 7 let v Tibetu, něco si člověk přičetl, ale potom nejlépe je právě ten střed s tou realitou, takže na své první cestě, která byla pouze po Nepálu, jsem se setkal s mnoha Tibetany, exilanty, a s některými jsem vlastně na to téma si jako povídal. A potom, když jsem se vrátil, tak jsem nad tím teda uvažoval, říkal jsem si, tak fajn, přišel jsem, viděl jsem, a teď je otázka, jestli to zůstane jenom ve mně, anebo jestli s několika kamarády vlastně dáme i ostatním lidem na vědomí, jak to tam jako probíhá. To, co jsem slyšel, a vlastně nejdříve i obohatit sebe, to znamená lidé, kteří přicházeli na festival a vyprávěli o Tibetu a věděli o něm x násobně více než já, co jsem měl jenom vyčteno, nakoukáno, tak obohatil jsem sebe a vlastně i ostatní návštěvníky festivalu letos už vlastně 7. ročníku.
7. ročníku, to znamená, že vaše sdružení vzniklo ve kterém roce?
My jsme první 3 roky to dělali jako takové neformální sdružení fyzických osob a od roku 2004 vzniklo na podzim občanské sdružení MOST, Most, takže vlastně letos 4. rokem fungujeme.
Rozrostli jste se za tu dobu hodně. Předpokládám, že to jádro bylo v Ostravě, když vy jste Ostravak?
Tak, jádro bylo v Ostravě, anebo vlastně z lidí z blízkého okolí, s tím, že v průběhu let lidé přicházeli, odcházeli, hodně u nás pomáhali mladí studenti, ale pro ně to bylo třeba jenom taková v uvozovkách módní záležitost, takže třeba po 2 letech jako odešli. Bylo to spojeno i s tím, že odcházeli z vysoké školy z Ostravy zpátky do svých míst bydlišť. No a v posledních 2 letech se nám přihlásili dobrovolníci z Prahy, z Pardubic, a to jsou lidé, které to drží déle. Takže to malé občanské sdružení je stále ještě malé, ale početně se trošičku rozrůstáme. Teď je tam zhruba 15 členů.
Jak jsme říkali, malé a také mladé. Vy jste nejstarším členem a to jste velmi mladý. A tady Andrá Kolesová, to je zástupkyně z Pardubic, která už tady byla jednou, když se konal festival pro Tibet tady v Pardubicích. Je to tak měsíc, možná víc, Andrejko?
Je to tak asi měsíc a vlastně jsme to ukončili návštěvou Lámy Čopela.
tak ještě k tomu se třeba můžeme také vrátit. V Ostravě jste měli hned několik mnichů, dělali jste mandaly z písku, nebo sypali jste mandaly z písku, mnichové byli z Ladaku, to bylo jistě pro vás velmi zajímavé setkání. A pokud byste, milí posluchači, měli chuť si popovídat společně s našimi hosty, nebo se jich na cokoliv zeptat, jako vždy, je tady telefon pro vás.
Máme hosty.
O Tibetu si tady dnes povídáme s Petrem Ďáskem a Andreou Kolesovou, předsedou a členkou malého občanského sdružení Tolerance. Být tolerantní nejenom sami k sobě, ale i v rámci národů. Tady hovoříme hlavně o Tibetu a o Číně. Další souvislost je s olympiádou chystanou v Číně a samozřejmě se i více mluví o tom nátlaku na Tibet než kdykoliv jindy právě kvůli olympiádě. Ale teď si ještě uděláme pořádek, prosím, pane Petře, v těch pojmech Ladak a Tibet, prosím.
Tak Ladak je vlastně území na v severní Indii a toto území se taky nazývá Malý Tibet. Tam vlastně směřovala většina aktivit toho našeho občanského sdružení, protože vlastně Ladak, to je takový zakonzervovaný Tibet v menším provedení, fungují tam kláštery, funguje tam vlastně ta pospolitost, tak jak to po staletí běželo i v Tibetu. Taky ten název Malý Tibet získal už před staletím právě díky podobnosti s tím centrálním Tibetem a po staletí si uchovával svou samostatnost jako království, které vlastně padlo až někdy v roce 1838.
Já už jsem tady zmínila, že právě ladačtí mniši navštívili Ostravu. Kolik jich bylo a jak se vám podařilo je skontaktovat a dostat do Ostravy?
Tam jsme v Ladaku byli v roce 2002 poprvé, kde jsme se seznámili vůbec s krajinou, s tou kulturou a potom jsme komunikovali s místními taky díky občanského sdružení Lungta z Prahy. A jenom hlavně díky jejich pomoci se z tohoto kontaktu vlastně vyvrbila ta akce a v roce 2006 jsme napůl pozvali, část vlastně hradila Praha, část Ostrava, pozvali jsme 6 ladackých mnichů, aby sypali tibetskou mandalu. Je to stará tibetská mandala, byla sypána vlastně týden v Ostravě, týden v Praze a zase byl to ten podnět, kdy na základě seznámení zase s konkrétními lidmi a s tou situací, protože za ten týden jsme si s nima mohli hodně povídat o životě kláštera, o výchově malých mnichů, to je na základě toho ještě v ten rok vznikla ta myšlenka kmotrovství a dneska už vlastně třetím rokem pomáháme v té krajině finančně.
Pomáháte stavět ty dětské kláštery?
Ne, sbíráme peníze vlastně díky hodným donátorům, ať už jsou to lidé nebo firmy, tak posíláme ty peníze do odlehlých částí, kde už vlastně funguje ten tradiční starý způsob vzdělávání v klášterech a díky tomu ty kláštery mají vlastně takové finanční odlehčení, nemusí se starat o to finanční zabezpečení těch vzdělávání těch malých mnichů a oni vlastně mají ty základní pomůcky, mají třeba lepší možnost i prostorovou, takhle se učili ještě v těch starých prostorách, kde bylo málo světla, kde byla zvýšená prašnost, teď už tam mají postavené takové malé kamenné školy a v těch se vlastně vzdělávají.
Je to lepší, ale zpět k ladackému mnichovi, vy jste říkal, že je znáte konkrétně některé z nich, jaký je ten jejich život? Oni jistě musí projít mnoha zajímavými učeními, aby se mohli prohlásit potom za mnicha a nosit ten oranžový háv na sobě.
Tak oni se vlastně stávají takovými mníšky, novici ve chvíli, kdy přijdou do kláštera. Tam je můžou poslat rodiče nebo se rozhodnou sami. I to poslání těch rodičů neznamená, zbavujeme se tě. Většinou to dítě, ten chlapec chce jít. Může to být i dcera, protože výjimečně jsou tam i dívčí kláštery. A už v tom období 5-6 let může odejít do toho kláštera. Pochopitelně může tam přijít i jako starší dítě, pokud dospěje k tomu rozhodnutí, že chce být mnichem a pak studuje. Ten systém, který tam teď běží, je vlastně i garantovaný indickou vládou, takže ve chvíli, kdy skončí to základní vzdělání, pořád ten mnich může pokračovat buď v tom klášteře a udělat si něco jako středoškolská nástavba v uvozovkách, může jít na civilní školu indickou, kde když se rozhodne, končím z mnišství, tak pokračuje a má vlastně možnost se vzdělávat na té střední škole.
A může žít normální život potom tím pádem?
A může žít normálním životem a opravdu se stává, a to je třeba jedna z těch věcí, které nás jako fascinují, že i rozhodnutí desetiletého kluka, mnicha, je respektováno, kdy ten představený kláštera si s ním povídá, protože i ten desetiletý chlapec se může rozhodnout, ne, já končím, nechci být mnichem, z nějaké vnitřní pohnutky, ať už cítí, že nemá na to být mnichem, anebo se mu nelíbí tento styl vzdělávání, tento styl života. Slyšeli jsme, že za poslední dva roky se to tak jednou stalo u jednoho chlapce a opravdu odešel z kláštera.
Ale jinak to asi není běžné, že by ti kluci už jsou přesvědčeni o tom, že chtějí žít trošku jinak než my ostatní. Mně to přijde hrozně brzo v 5-6 letech už v klášteře.
Tam, když jdou jako malí v tomto věku, tak je to vždycky na dohodě vlastně s těmi rodiči. Někdy a jsou tam vlastně v té severní Indii poměrně odlehlé oblasti, kde když ta rodina už má více dětí, 5-6 dětí, tak už je to takovým pravidlem, že je ani neuživí. Takže to už je vlastně i takový rituál, který je zaběhnutý. A třeba ten jeden z těch synů ví, že z každé rodiny prostě se odejde jeden do nějakého vzdáleného kláštera.
A berou to jako něco navíc, že oni jsou ti vyvolení, vybraní?
Nevím, protože u nás je to slovo vyvolení teď trošičku na základě třeba těch loňských různých soutěží, možná chápano jinak. Myslím si, že každý ví, že ten mnich v té společnosti, bavíme se pořád teda o tom Ladaku, malém Tibetu, že požívá určité úcty, necítí se zřejmě jako vyvolení, ale ví, že ve chvíli, kdy vydrží a vzdělávají se po řadu těch let, tak dobudou určitého jako postavení. A nemyslím si, jako v té společnosti to oni vidí, když jsou třeba malí, ale myslím si, že postupným vzděláváním jako i cítí, že by mohli jako pomáhat a beru to jako poslání, ne jako povolání.
Tak, jo. Mních je něco jako tady u nás kněz, oni se také nemohou ženit nebo vdávat, pokud to jsou ženy.
To srovnání možná trošku vlastně opatrně, protože tam ten mníšek, jak říkám, už může od 6 let vlastně studovat, když to tady mám pocit, že se musí ukončit základní škola a střední škola, aby mohl vlastně...
Tady k tomu dozrají až teprve skutečně v dospělosti.
A jinak určitě ženit se může ve chvíli, kdy odejde z kláštera, to znamená vrátí se zpátky do laického života a ukončí tu svoji etapu života jako mnicha a rozhodne se.
Tak my si teďka pustíme muziku, která se k našemu tématu krásně vztahuje. Můžeme si vychutnat.
Thank you.
To byla krásná skladba. Andrejko, můžete představit, kdo nám zpíval, nebo jen tak zběžně, kdo to byl, nebo Petře?
Tak byl vlastně použený soundtrack z filmu Himalajská karavana, což je velice krásný film o staré tradici, kdy jedou pomoc vlastně z jaky pro nakládku soli a po takových solných cestách se vozila sůl a v Tibetu se vlastně zpeněžovala.
Aha.
Jo. V Tibetu byly velké solné jezera, protože vlastně jako nejmladší velehory na světě, tak tam zůstalo po mořích hodně soli a jezdilo se potom někdy až do Indie, většinou se to překládalo v Nepálu.
Tak my se teď můžeme přemístit z Ladaku právě do Tibetu. Ladak, to je svobodná země, dá se říci, že tam se cítí všichni tak poměrně dobře.
Ladak jako součást jednoho ze států Indie, Jammu a Kašmíru, tak je vlastně součástí Indie, což je, jak se dneska říká, největší demokracie světa, tak tam, a to už jsem vlastně tady zmiňoval, je zakonzervovaná ta původní kultura oproti Tibetu, o kterém se tady dneska bavíme, kde vlastně v posledních 50 letech bylo spousta z toho původního setřeno.
A můžeme se vrátit ještě hlouběji do historie Tibetu. Jak to bylo s Čínou, s Mongoli a s těmi všemi výbojnými kmeny v té historii dávné?
Tak je to zajímavé, protože někdy slyším takový argument, že Tibet je odnedávna součástí Číny a to odnedávna se stahuje někdy k 17. století, kdy Číňané vlastně po dobu zhruba 200 let měli velhase nějakou takovou posádku, byl tam takový místodržící a dalo by se říct, že se jednalo o několik desítek, maximálně stovek Číňanů, kteří tam byli po dobu těch 200 let. Já, když to srovnám třeba s obdobím toho českého temna, tak tady po 300 let od vlastně Bílé hory jsme měli něco podobného a taky nikdo neříká, že vlastně Česko je součástí Německa nebo Rakouska respektive. Takže a ta podobnost těch dějin, protože přece jenom jsou to takové dva malé národky, kolem těch 10 milionů obyvatel dneska, Tibetanů je mnohem méně, těch je nějakých 6 milionů obyvatel, tak ty dva národy, jeden v té kotlině tady v srdci Evropy, druhý na střeše světa, mají ty dějiny hodně podobné. Když jsem se díval, když my jsme měli velkou říši Sáma, o které se vlastně dneska píše ve všech evropských učebnicích, tak Tibeťané v té stejné době, a je to strašně zajímavé, protože se jedná plus minus 20-30 let, měli taky velkou říši, vlastně kterou ovládal král Sun Gampo. Následně ve chvíli, kdy padla Samova říše, padla ta říše teda i v Tibetu a u nás šli Přemyslovci na vlastně vzhůru a potáhli zase to Česko na Vysluní evropské, tak tu stejnou vlnu měli i v Tibetu a pak byl ten propad, který my jsme měli po Bílé hoře a Tibet, jestli se to dá srovnávat, protože opravdu tam bylo pár desítek Číňanů, tak měl po tom roce někdy 1700-1720.
Mm-hmm.
No, a ty novodobé dějiny vlastně 20. století, to je téměř kopírování, že my jsme měli republiku od roku 1918, Tibeťané měli deklaraci nezávislosti Tibetu o 4 roky dříve, my jsme měli potom okupaci fašistickou, no a Tibeťané o 10 let později okupaci čínskou, která se táhne dodnes.
To je velmi zajímavé srovnání, vy jste ho publikoval i do Britských listů, čtete rád právě tyto noviny?
Tak Britským listům se dostávám čas od času, tam pochopitelně nejvíce mě zajímá ta tematika tibetská a je pravda, že autoři, kteří se tam svým způsobem zviditelňují, tak je to vždycky až kolem toho 10. března, kdy jaksi po celé roky bylo v vozovkách ticho po Pěšině a v letošním roce, kdy vlastně došlo k takovému velkému zednutí odporu, tak těch článků je tam poněkud více a všechny jsou takové kontroverzní, že z těch dějin nebo z těch názorů tibetských vytáhnou kousíček, trochu to okleští a přizpůsobí, ten autor to přizpůsobí tomu té své myšlence, prostě nebere to jako celek. Takže třeba teď, když jsme si udělali takový krátký exkurs do dějin toho Tibetu, tak to oni vezmou a vytáhnou tu čínskou v vozovkách nad vládu posledních těch 200 let a mají to, ten problém mají vyřešeno.
Jak vidíte, pane Petře, teď tu současnou situaci? Olympiáda v Číně, Tibet, vidíte do toho jistě více než my, běžní občané. Snaží se Číňané urychleně nějak tam ty spory urovnat? nějak tak, aby se o tom co nejméně hovořilo?
Tak určitě bych tady se nechtěl posouvat do nějaké role tibetského jako znalce, tibetologa, protože komunikujeme, a je to hlavně díky tomu, že teď komunikujeme s několika sdruženími, máme i informace přímo třeba z Lhasy, když se ještě dali posílat nějaké zprávy v prvopočátcích mailem, nebo teď sem tam přijde nějaká SMS-ka a ta situace je opravdu nejednoznačná. Myslím si, že dodnes není jasné, jestli byly nepokoje opravdu vyvolány třeba nějakými provokatéry, nebo jestli to byli Tibeťané, kteří zasáhli a vyšli do ulic z toho důvodu, že jako každý rok byla potlačen pokojný pochod mnichů, kteří každého 10. března připomínají to období utisku. A v tom letošním roce, možná díky taky olympiádě, je vidět více na Čínu, je vidět více na Tibet, ale Nechci říkat, kde byla ta vína větší. Já si spíše myslím podívat se na to tak, jak tam to deklarují Tibeťané sami, vlastně jejich největší představitel Dalaj Lama sám říká, v tisku to probíhá, na internetu si to každý může najít, Dalaj Lama je proti násilí, je pro tu toleranci, o které my mluvíme, ať už v souvislosti s naším malým občanským sdružením tolerance, anebo to, co jsem tady už zmínil a co jsme obdivovali, vlastně tu toleranci, ten pokud který v Tibetu byl v posledních 50 letech, kdy opravdu ten odpor byl téměř nulový.
Asi málo kdo si dovede představit mnichy, kteří by byli agresivní a kteří by nějakou násilnou formou se snažili získat zpátky své území. A právě proto také demonstrují lidé téměř po celém světě. Víme, jak to bylo s pochodní olympijskou, jak to dopadá, všechny ty slavnostní pochody a slavnostní běhy v různých místech světa. No, pustíme si další skladbu. Opět to bude z CDčka, které je velmi příjemné. Ta muzika je velmi pěkná. Poslechli jsme si tady další skladbu z filmu Himalajská karavana, ale teď už jsou tady opět naši hosté.
Máme hosty.
Petr Ďásek a Andrea Kolesová ze sdružení, které pomáhá hlavně malým Tibeťanům a malým ladackým mnížkům a mnížkám. Tak říká se to správně, to mníšek, když je to
tak.
Kluk malý. Vy jste říkali, že kolem 5-6 let se dostávají tyto děti do kláštera, kde se učí, studují, vzdělávají, to znamená, že angličtina pro ně není problém, když si s nimi povídáte a nebo jim píšete dopisy, domluvíte se anglicky, Andreo?
Určitě ty kmotři, kteří mají samozřejmě možnost se s tím dítětem dopisovat, tak všechno se děje v angličtině, ale musí mít trošičku schovývavý, protože ty děti většinou píšou ten dopis foneticky, tak jak slyší, tak i píší.
Aha. Malé občanské sdružení Tolerance má teď na starosti kolik takových malých dětí? Máte to jistě spočítané.
V této chvíli vlastně my pomáháme na více než 80 malým mnichům. To jsou chlapci ve dvou klášterech a podporujeme asi 15 mníšek, které vlastně svůj klášter jako takový nemají. Museli jít vlastně z indicko-tibetských hranic do jižní Indie, kde je to úplně jiné prostředí, jiná teplota, že najednou prostě mají o 30 stupňů teplej než v těch horách a tam studují, protože tam je jediný klášter, kde můžou studovat a ve chvíli, kdy se budou vracet, tak se budou muset rozptýlit po rodinách. Takže ta třetí pomoc naše je postavit takový malý klášter právě na pomezí zhruba je to 50 kilometrů od tibetských hranic a bylo by to nejenom pro těch 15 mníšek, protože jsou tam i další zájemkyně, ale bylo by to zároveň i taková malá nemocnice by se u toho udělala, plus takové vzdělávací středisko, ale to je plán strašně do budoucna, takže v této chvíli prostě malý klášter pro děvčata. Mm.
Máte si s nimi o čem povídat? Nemají ty starosti úplně odlišné od našich?
Já jsem tam byl v loňském roce Byl jsem tam vlastně i se svými dětmi, 15-16 let, a ty prostě s nima velice rychle splynuli, i když tam byli vlastně kluci nejstarší, 15-letí, teď se bavím o těch nižších, ale prostě děti jako takové si asi mají vždycky o čem povídat. My jsme si povídali, teda s náma dospělýma, nás povídali o těch kmotrech. Je to strašně zajímavé, protože oni znají pár dopisů v angličtině, viděli nějaké fotky, ale ten zájem z její strany to tam byl. Já jsem byl na rozpacích, protože ty kmotry, přece jenom 80 kmotrů nemůžu znát z paměti.
Yes.
Tam pár tváří, pár dopisů si člověk zapamatuje, takže co jsem viděl, to jsem zodpověděl, ale jak říkám, překvapil mě zájem ze strany ty otázky jejich, jak žijou kmotři, co dělají, takže co jsem viděl, jsem pověděl.
A ty jejich představy nejsou zkreslené, jak vidí tady Evropu a Ameriku. Co to pro ně znamená, tady ten vyspělý v uvozovkách svět?
Tak je pravda, že v klášteře v Tixe, kde jde menší část podpory naší, protože tam to je poměrně bohatý klášter, který už má i počítač, a když zrovna jde elektřina, protože to je celkem problém v těch horách, tak oni se na ten svět svým způsobem napíchnou a něco málo o něm jako ví. Takže tam ty otázky jsou fundovanější a představeny nejsou zkreslené. Druhý klášter, kde je většina těch dětí, víc než 55, mám pocit, že už 60, tak to je opravdu klášter, já říkám, vlastně na konci světa, nebo tam, kde jaci dávají dobrou noc, kde žádný počítač není, kde se jede vlastně den jízdy autobusem po poměrně špatných cestách, a tam ti chlapci o tom okolním světě ví teda méně. Takže ti nemají zkreslené představy, protože neví, co se třeba jako děje jako v Evropě. Takže možná, že si myslí, že všude je to tak jako v té jejich vesničce, v tom jejich klášteře. I když pochopitelně učitelé, kteří tam docházejí, mají učitele jak jako mnichy, tak mají i laické učitele, to znamená státní, které platí indická vláda. A já si myslím, že oni plní svoji roli dobře a že teda seznamují s tím okolním světem. Ne v takové bohaté míře, ne pomocí internetu, ne pomocí barevných časopisů, ale nějaké knížky jsem tam viděl. Ty místní jako noviny, to znamená, já si myslím, že nejsou úplně mimo obraz.
Tak a vy jste říkal, že vaše děti, 15-letý, 16-letý kluci, že celkem splynuli s těmi dětmi ladackými. Jak dlouho jste tam byli a jak se tam žije? Přímo v tom klášteře jste se stravovali, jste spali?
Tak v těch klášterech to v této chvíli neprobíhá tak, že by vpustili dovnitř jakoby cizince. Zase vzpomenu Tixe, které postavilo kousek od kláštera, jakýsi hotel, aby vlastně si takto vydělávali i na svou činnost, takže tam se dá spát poblíž kláštera u toho druhého, vlastně v Diskitu, tento klášter. Může se spát ve vesničce, nám se podařilo na pár dnů, ne přímo v klášteře, ale kousek pod klášterem spát, vlastně dalo by se říct v areálu nebo v blízkosti toho kláštera.
A no, takže řeknete, ale areál, jak vypadá taková chaloupka?
No, to jsem řekl hrozně areál, že to vždycky je vlastně starý klášter, který tam stojí už několik set let na takovém ostrohu na skále, a kousek níže je poměrně krásná, taková na místní poměry krásná rezidence, kde Dalaj Lama před 2-3 lety, mám pocit, kde pobýval, a vlastně díky této rezidenci, která teď slouží pro ubytování, buď tam přijedou nějací vyšší lámové, anebo nám, pro nás to byla podsta, protože my jsme tam byli vlastně jako lidé zvenku, a díky tomu, že jsme tam přinesli dárky od těch kmotrů, přinesli jsme tam nějaké ty finance, takže jsme mohli být v této rezidenci jakoby ubytování, ne přímo v ní, tam, kde Dalaj Lama, ale pro ten jeho personál, tam byly dvě takové místnostky, tak tam jsme byli. A to splynutí těch našich dětí, kmotři tam poslali nějaké hračky, my se snažíme dodržet takové pravidlo, že by to měly být věci, papír, dřevo, že tam opravdu netaháme žádné plasty. Nic podobného, to znamená různé domina, různé pexisa, kvarteta nebo jiné dřevěné takové záležitosti, a jediné, co se tam propašovalo, byl míč, a ten míč opravdu po nafouknutí byl vidět, že kluci nehrajou fotbal poprvé, že už tam nějaký míč v minulosti byl, a to už potom prostě to už prostě holka, kluk, prostě já už stali ve brankách a malí kluci s nima hráli fotbal. No.
Vy se chystáte oba i s Andrejkou do Ladaku teďka v květnu, jak to bude hodně problematické či nikoliv, tak to si povíme za chvíli. Koukám, že čas nám tady běží neuvěřitelně, už bude 10:45.
Máme hosty.
Vypadá to, že už dnes naposledy tady promluví naši hosté Petr Ďásek a Andrea Kolesová ze sdružení Malého občanského sdružení Tolerance, které se snaží pomáhat dětem v Ladaku, což je indické území, třeba při stavbě klášterů nebo při adopci na dálku. A pokud byste chtěli, vážení posluchači, můžete se zapojit do jejich projektů, do jejich práce. Co bychom proto měli udělat, pokud bychom vás chtěli kontaktovat?
Pokud by měli posluchači zájem, ty nejlepší informace, nejkompletnější najdou na našich webových stránkách www.protibet.org a tam si zjistí, že můžou věnovat vlastně jednorázově nějakou drobnou částku, případně můžou, my jsme to nazvali kmotroství, ne adopcí, protože jsme si řekli, že ty děti jako rodiče mají a že spíše potřebují kmotry, takže můžou vlastně věnovat i nějakou vlastně na celoroční vyučování toho mnicha. Je to částka 5000 korun, která se může platit měsíčně, jednoročně a vlastně pokryje všechny náklady, které potřebuje ten mnich, aby se mohl vzdělávat, aby měl nějaké učební pomůcky a vlastně jedny šaty za rok. Protože jejich spotřeba není velká.
No a teď právě možná si řeknou posluchači, ale tak oni se tam nemají zas tak špatně, já radši přispěju někam jinam do světa, když už tedy budu přispívat. Jaká je ta skutečná jejich životní situace, ten jejich životní standard? Říkal jste, že moc toho nepotřebují, ale přece jenom není tam zima, vždyť oni jsou hodně vysoko.
To je pravda, hodně kmotrů posílalo i právě ty dárečky, hlavně na zimu, to znamená různé rukavice, čepice a podobně. Ono to je trošičku problematické na dopravu, protože my to všechno vozíme na zádech a přece jenom pro 80 mníšků dovést třeba 80 rukavic, 80 čepic už je trošku složitější, ale vy máte pravdu v tom, že ti lidé tam žili po staletí za mnohem skromnějších podmínek a přežili. My to bereme, protože ty peníze jdou hlavně do vzdělání a myslíme si, ve chvíli, kdy ty peníze zůstanou v tom člověku, to znamená zainvestovalo se do vzdělání, tak se to zúročí právě ve formě uchování těch tradic, že ti lidé nebudou mít tendenci utíkat někde jako do měst, budou vědět, že tady jsem v tomhletom klášteře jsem vychodil vlastně v vozovkách základní střední školu, tenhle ten klášter mi umožnil vzdělávat se třeba i na jako vyšším postu, takže
jde vám o zachování té kultury.
Jde o zachování té kultury právě formou toho vzdělávání. Já si myslím, ale že to je vlastně, to platí ve všech státech, že to se netýká tady pouze Ladaku, že investice do vzdělání se vždycky v tom národě jako vrací. Mm. Takže jenom zdůrazňuji, že opravdu drtivá většina těch peněz teď jde na to vzdělávání a pokud někdo dá dar na výstavbu toho kláštera pro ty malé mnišky, tak de facto je to tak na cesta na okolo, ale opět ve chvíli, kdy bude tam ten klášter, tak ty holky se budou moci vzdělávat, ta další generace, ty současné už ne, budou se moci vzdělávat v tom klášteře.
A jak často, Petře, jak tam často jezdíte s těmi věcmi, nebo vy jste říkal, že všechno jakoby jde touhletou cestou?
Tak vždycky z těch našich zhruba 10-15 členů sdružení jeden, dva lidé vyrážejí každým rokem, vezou tam ty dárky od kmotru. Vozili jsme tam i ty finance, protože přece jenom poplatky za převod jsou brutální, ale teď ty částky trošičku narůstají vlastně v posledním půl roce, takže už to bude klasicky převodem. A zajímavé bylo, že třeba ty kláštery neměly ani bankovní účty, to jsou věci, které se vlastně dělaly za pochodu, takže vlastně z těch tří klášterů dva už mají teď čerstvý bankovní účet a ty peníze půjdou tam.
Tak ještě jednou ty webové stránky www.protibet.org.
Ať nás nehledají lidé na CZ-u a pak se zlobí, hledal jsem CZ, nenašel, takže org jako organizace.
Já jsem zmínila, že se chystáte společně do Tibetu nebo do Nepálu, nebo kam vlastně, Andrea, to bude vaše první cesta, vidíte.
Takže to bude přesně tak, to bude moje první cesta. Chystáme se 100% do Nepálu a pokud to vyjde, což bychom si strašně přáli, tak i do Tibetu.
Asi to nebude jednoduché před olympiádou, jak to teď je s vízy?
No je to problém.
Lze je vůbec získat tady u nás?
Tak v této chvíli, protože ta cesta byla plánovaná už před půl rokem, takže cesta je plánovaná do Tibetu s tím, že vlastně karty zamíchaly události posledního měsíce, takže v této chvíli čekáme, jak se celá záležitost vyvrbí a při nejhorším skončíme v Nepálu, což je taky krásná země, kde je velká vlastně exilská komunita a budeme chodit po horách a budeme vlastně v blízkosti alespoň tibetských hranic.
A pokud to vyjde a dostanete se do Tibetu, tak kam konkrétně byste chtěli, Andreo? Tak, nějaký sen váš, když už vydáte ty peníze?
Tak určitě po nějakých klášterech. V horách samozřejmě.
Mm-hmm. A co?
Ano. Takový velký sen by bylo vlastně obejít i Kailáš, což je vlastně jedna z posvátných hor v Asii, jedna ze dvou nejslavnějších posvátných hor a je tam vlastně taková 60-kilometrová obchůzka, kterou se mnoho hinduistů a buddhistů snaží v životě prostě tuto horu obejít. Takže to je taková náboženská pouť pro ně.
A máte zbalenou už?
Ne.
Co je důležité si vzít? Teď třeba jsme nalákali některé posluchače a říkají si tak dovolená Tibet. Ovšem je to komplikované letos velmi, tak třeba v příštím roce, když bychom se chtěli vypravit, tak co je důležité určitě nezapomenout?
Záleží člověk od člověka, protože bude se pohybovat ve vysoké nadmořské výšce, to znamená určitě takové ty základní věci, jako slunce, proti slunci, brýle, mít něco na hlavu, protože opravdu to sluníčko se tam chová trošičku jinak než tady v nížinách. Mít dobrý spacák, protože teploty lítají nahoru, dolů a dobré boty. To je takový základ. A jestli už si tam potom někdo vezme 3 trička nebo 10 a vybavení, tak to už záleží na něm, protože jít se tou krajinou dá s batohem na zádech anebo taky s koníkem, který vám většinu toho nákladu může vést. Takže záleží jenom na člověku, jak hluboko má do kapsy, co si může dovolit. Ten pobyt na místě už si myslím není náročný finančně.
A myslíte si, že je nutné předem si objednávat pokoj a nebo vy tam jedete na blind, jak se říká, jak se jezdívá do Chorvatska třeba?
Určitě na blind, jako v této chvíli, protože tam nejedeme s cestovkou žádnou, tak bych si nedal představit, že bych někde teď mailoval a zháněl pokoje.
Jste si jistý, že tam to nějak dopadne?
Určitě.
Že vás někdo ubytuje?
A to je specifikum mnoha zemí, si myslím, v Asii, že prostě přijdete a ubytujete se. A pokud to není přímo v Tibetu, kde třeba je zákaz ubytování v soukromých domácnostech, kde by Tibetané mohli mít problém, tak kdekoliv v Nepálu, v Ladaku, vždycky v každé vesničce seženete ubytování.
Já vám přeju šťastnou cestu, ať si přivezete sebou hodně pozitivních zážitků, ať se daří vašemu malému sdružení Tolerance. Díky za návštěvu a nashledanou.
Nashledanou.
Důležitou věc, kterou já bych tady nepřenesla přes srdce, kdybychom na to zapomněli. Petr Ďásek přijel z Ostravy i proto, aby tady promluvil k Pardubákům, kdy a kde se na něj můžeme přijít podívat a poslechnout si ho. Andreo.
Takže já bych chtěla všechny pozvat dneska do nově otevřené restaurace Špalda. Je to na Třídě míru a od 17.30 se můžete s Peťou Ďáskem podívat do Malého Ladaku. Teda do Malého Tibetu, Ladaku.
Tak a já ještě jednu věc, úplně už poslední slibuju. Prosím vás, až pojedete do Tibetu, nezapomeňte sebou lahev slivovice nebo radši dvě a toaletní papír.